Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Частка шостая. Щастя. Тады ж я доведався, что Валя Олегіна на зимовые каникулы не приехала и не приедет. Вельми ж тяжкая сессия, и як быцем яна не сдала нейки там основный экзамен. А шкода, хотелось с ёю убачиться. Почалася сессия и у мяне. Напаковал я чемодан книжек и подался у столицу. Ти меня не знайшли, ти знарок не потревожили. Одним словом, тетку Олену поховали без мяне. Яков не змог застаться один, замкнул хату и перебрался до дачки у Туры. Я ничего не ведал. Мне было весело и хороша у шумным интернате. Здавав я экзамены нядрэнна, имел нават вольный час. Наведвал Дашу. Мяне ўсё больш тягнула до яе. Яна зрабілася сапраўднай мінчанкай. Задавальненнем показывала свои любимые мясціны, невялічкі сквер каля тэатра імя Янкі Купалы, кінотэатр «Зорка», водила мяне пить чорную каву и коктейли у кафе «Вясна» на Галоўным проспекте. Я дурэў от гэтай чорной атруты, и як яе усе с таким задавальненнем п'юць, не спаў ночами, прислуховываўся, як тухкае моё сэрца, аднак праз дзень зноў бег да яе, и мы пачыналі ўсё с пачатку. Парк, кинотеатр, летний, ля самой свислочи, кафе. Я придумал себе некую работу у Бресте и поехал разом с Дашей. Ёй таки мой далекий маршрут до Столина праз областный центр подобался. Узникла невядомая дагэтуль почуццё близкости поміж нами. У кватэры нікога не оказалася. Маці і Дашы працавала правадніцай, поехала у Москву, а сястра со студентами тэхнікума адпачывала на турбазе у Карпатах. Пра гэта Даша даведалася ад суседкі, якая вельмі пільна і нават падазрона агледзіла мяне. «Сядай! Будем пить каву», бы мимоходь пропоновала Даша.
«Знов кава? Господи! Няўжо нельга чай пить?» — подумал я.
Мяне уразили чистеня и утульность кватеры, дываны на стяне и подлозе, приемное святло торшера. Даша апранула нейкі страката-каляровы, гладкі, пытая скура маржа халат. Принесла на подносе каву, достала семейные альбомы с фотокартками. Мы сели побач. Я не упрыкмет быццам поклал ей руку на востренькое, як у подлетка, колено. И она не сняла мою руку, не отпихнула меня. Мы долго целовались, быццам не бачилися год. С души просилися пяшчота, ласка и каханье. Косы яе пахли дивосным шампунем. Раницей яна ими сарамливо хавала свои миниатюрные востренькие груди. Яна обвела мою шию руками, припала уся до моих худых грудей и ледь чутно кранала мой твар своими горячими и сосмяглыми губами.
Помнишь осенней порой ты мне сказала прости, лишний стоял на пути. Сердце разбило мое, счастье с тобой не дано. Голубые глаза, вы пленили меня средь ночной тишины ярким блеском маня. Голубые глаза, сколько страсти и огня вы влечете к тебе, голубые глаза, страсть и нежность твоя. Голубые глаза, у вас горит бирюза, и ваш взор голубой, словно небо весной. Голубые глаза, сколько страсти и огня в этих чудных глазах. Голубые глаза покорили меня.
Раз некий тыдень у столине, не дочакавшийся листа, я побег на пошту звонить. Яна обрадовалася звонку. Я пытался про одно, коли зноў маці з'еде на сутки. Ти можна сустрэцца у Брэсте, ти пад'еде яна туды. Даша обяцала приехать. Я забыўся пра ўсіх, пра Валю Цялегіну, Ларысу Паўловіч. Пачала на свеце існаваць толькі Даша. Я браў таксі, ляцеў да Пінска, там перасаджваўся на брэсцкі аўтобус. Мройліся ў сне, ў марах, той цёплы ложак, святло таршэра, пах яе кос, пяшчотнасці ласка. Так і пролятеў адным днём год у частых паездках да Брэста і назад. У тую вясну паводка была невялікая, але бурлівая. Падмыла ўсё ж хату майго бацькі і занесла далёка аж пад Прыпяць. Прыцягнуў ён яе маторкамі, глянуў, што пляца няма, размыла вадой, плюнуў на будоўлю. Атрымаў страхоўку 7000, 3 дні піў у чайной, частаваў усіх і ўсё прасіў прабачэння за тое, што колісь затрымліваў і накладваў штраф за браканьерства. Успамінаў час, калі служыў у рыбводінспекцыі. Пасля з'ехаў назаўсёды да дачкі у Баранавічы. Нам не давялося сустрэцца. Я прыязджаў праведаць бабу пасля пахавання цёткі Олены, і тады напаткаў яго. А мо ён і не пазнаў мяне, а мо знарок не прыпыніўся. Адраса яго я не ведаў, не было ў каго папытацца, ды і не прыкладаў надта намаганняў, каб даведацца. Адкладваў на пасля. У галаве была толькі Даша. Прыйшоў з флоту мускулісты і мужны Ванька Гасцюшкін. Паступіў у свой фізкультурны. Мы з ім толькі адзін раз і сустрэліся. Ад Толіка з Брэста не было ніякіх вестак. Патроху мы аддаляліся адзін ад аднаго ўсё болей і болей. Неяк баба пацікавілася ў мяне, ці маю я пару. Я адказаў, што ёсць дзяўчына сімпатычная ў акулярах.
Ой, ачкі насіць, гэта не ганьба. Міхалко, як полю браў, прыбегла Юрчыха, кажа: «Ой, каго ж твой сын бярэ? Сляпую Полю». А я і пытаюся: «Ці ж яе водзяць да туалета людзі?» «Не», адказвае, «сама ходзіць». «О», кажу, «той дзякуй Богу, не сляпая. Калі шкадуе цябе, бяры, жаніся, аднаму Бог шчасця не дае, а ў дваіх і без Бога будуюць. Бог дапамагае толькі».
«Слухай, на!» — яна не ў прыкмет дала мне 25-ку. «Прыходзіў Якаў, пакінуў мне грошы,
перажывае за Олену. Кажа, не шкадаваў яе, вельмі гаравала небарачка. Тут і баба Настя заплакала. Ой, былі ў мяне дочкі, і як няма. Гады ляцяць, наварыць няма каму. Жаніся, Адасічак.
Бы падслухалі бабіны думкі маці Дашы, і яна сама. Разам яны так тактоўна на мяне населі. Усё зайшло даволі далёка, час падумаць і пра вяселле. Я напісаў Дашы вельмі абгрунтаваны ліст, у якім тактоўна адмаўляўся. Па-першае, нам трэба яшчэ акрэпнуць фізічна пасля хваробы. А па-другое, абое мы вучымся, дзе жыць. Дзе шукаць работу завочнага аддзялення ў мединстытуце няма. Я напісаў ёй пра бабу Насцю. Тут каля століна пад бокам я хоць не часта, але наведваю старую. Калі мы заснуем сям'ю, трэба будзе забраць яе да сябе. Напісаў пра Мару, з якой я не хацеў развітвацца, рыхтаваўся пасля другога курса на рэжысёрскі факультэт. Пісаў, што сям'я абаім звяжа рукі, і мы нічога ў жыцці не дасягнем. Тоўстае пісьмо зацягнула на дадатковую марку. Я чакаў адказу абурэння і быў гатовы 100 разоў паўтарыць свае словы. Кароткі ліст ад Дашы прыйшоў праз 2 тыдні. Яна згаджалася з маімі прапановамі. Я разумеў, што ва ўсім трэба больш вінаваціць маці Дашы, якая падбухторвала яе і сама заводзіла гаворку пра вяселле. Пасля гэтага пісьма доўга не было звестак з Мінска. Бы прыглушаны, ссоваўся я па гразкіх, ад мокрага снегу вуліцах Століна, не ведаючы, што рабіць. Ехаць да яе ці званіць. Уначы мне прысніўся сон. Маленькае дзіцятка, прыгоженькае, пухленькае, з блакітнымі вачыма і чэпкімі ручкамі, узяло мяне за руку і папрасіла: «Папко, пакажы, дзе спіць сонейка». Я ўзяў яго за руку і павёў па вуліцах Давыд гарадка, на царкоўную гару, паказаў на лес, у які асядаў вялікі чырвоны дыск. Там, на гары, дзе колісь даўно князь Давыд збудаваў замак паселішча, стаялі людзі: Глеб Іванавіч, Кулькін, Карп, дзядька Міхалка, жонка сталяра Клубышка, баба Лісавета, воўк Пустэльнік, Урбановіч, пані Граноўская, стары Зубэй з фотаапаратам на 3 ножках, Хросны, сарока з дзецьмі, ткач з матком дроту на плячи. Я подвел свое дитятко и почав з усіми знайоміть. Не было только сярод присутных моей мати. И она стояла у низи, у воде горыни. Я окликнул я е, подняв руку, узяв дитятка на руки и показал. Мати не зварухнулася. Тады я почав спускаться с горы до яе. Я наш, обхапивши обедвума руками свою голову, подалася глыбей у раку. Я кричал, что было силы, бег с дитем до яе. Не поспел. Холодная зеленая рака накрыла яе голову. Я озернулся. На берзе никого не засталося. На гладким пясочку без воды помирала рыбка, слабо била хвостом. Я прочнулся у холодным поте. Тут, у столине, у новых обставинах, сярод новых хат и улиц, помалу перастал бояться темры. У тую ж ночь мне было жахливо, як николи у житті. Что ж гэта означае? Мо маці осуджає мої учинки, чи що? На весілля до Ваньки Гастюшкіна я не поїхав. А женився він вельми нечакано. Я про запрошення Даші не написав, сам не поїхав, і грошей не було. Ванька прислав мені обураний лист. Я був винуватий з усіх боків. Так я ему и написал, что у Минску сустренимся. У Бульбяной пообедали. Зроду я такой смачной бульбы, запеченной с мясом, у глиняным горшчику не ел. Пошли шукать кавярню. Няужо и мой Гастюшкин привык до черной кавы, як конь до травы, не верил я. Тады я про все и доведался. А жонку свою ён ведаў яшчэ з часоў службы ў Сімферополі. Яны і дзяўчаты прыязджалі на уборку вінаграду. Была яна старэйшая за яго на 2 гады. Перапісваліся ахвотна. Паехаў на практыку ў Гродна і жыў у яе. Яна наймала кватэру на Садовай, недалёка ад Нёмана. «Я, — казаў Ванька, — сумаваў пасля службы, ніяк не мог звыкнуцца з адзінотай. От з таго часу, як мы раз'ехаліся пасля школы, усё ў каляіну сваю не магу патрапіць. Яна першая аказалася, апошняй, каму душу адкрыў. Не, не думай нічога, па каханні. Тыдзень праходзіць, 2, бачу, нешта моя жонка як быта нялоўка сябе адчувае, быта вінавата. А що, пытаю, здарылася, адкрый сэрца. Тут яна са слязьмі выкладае, що мае сына 5 год. Що, маўляў, раніш не казала, бо баялася, што адкінуся у слёзы. «Даруй, маўляў, кахаю, буду кахаць!» Пра сына умысна скрыла. Маці выгадуе, а мы, кажа, будзем жыць удваіх, ты не турбуйся. Пайшоў я да Нёмана шырокага, сеў на бераг, гадзіны з тры прысядзеў. Усё ўспомнілася, і мая маці, якая нас чацвёра адна гадавала, пакутавала, і тваю маці ўспомніў, і як ты сіратой рос, як хварэў. Нашы з ёю сустрэчы ў вінаградніку прыпомніліся, пацалункі гарачыя. Пашкадаваў я яе, дараваў усё, думаю, трэба жыць. Кажу, прывязі малога, няхай з намі трохі пажыве. Толькі так строга папярэджваю, калі прасіць нават стану маліць, не расказвай мне пра яго бацьку і пра ўсё, што было ў вас. Забіць магу, гарачы кажу, я бываю. Не прывезла, не паказала малога, кажа, пасля. Няхай трохі прывыкне, што замуж выйшла. Ну, як лічыш, ты ж разумнейшы за мяне, пісьменнікам хочаш зрабіцца, унь кніжак колькі перачытаў. Што рабіць? Жыць і далей? Ці пакуль я то вольныя кінуць? Не дараваць падман? Раз падманула, падмануць можа і яшчэ раз. Я такі разумны ў гэтай справе, як і ты. Мо і я ў сумненнях. Адзінае, што не прызнае парад кахання. Мо рана гаварыць так, яна добрая, а ёлкі-палкі, рашыў буду жыць. Гэта ўсё тваё, і за цябе ніхто не вырашыць. Точна, трэба жыць. А толік бабёр не піша? Не, і мне нічога. У Брэсце вучыўся на майстра па рамонту апаратаў з газ-вадой. Ён не прападзе. Убачыш, перадавай прывітанне. Маці мая будзе ў гарадку толькі да пенсіі, хоча хату прадаваць ды перабірацца на радзіму ў Лагойск. А што ў гарадку адной рабіць правільна? Моладзі мала там застаецца, сярэдняе пакаленне піць стала многа, а старыя насенне на вэсну возяць. Ты туды не паедзеш, і я не паеду. Слухай, Адась, а як у цябе з Цялегінай? Усё кончана. Няўжо? Даўно. Скончылася, не пачынаючыся. З Дашай у мяне цяпер раман. Пра якую я табе пісаў з бальніцы, помніш?
А, помню. А ты чуў пра Цялегіну?
Што?
Кінула яна Бауманская. Цяжка вельмі. Узяла акадэмічны, кажуць, каханне там у яе нешчаслівае.
Ну, не хацеў верыць я. У нашых гарадчукоў язык бывае ад зайздрасці вялікі. Пра мяне кажуць, што я хаджу, пазычаю па столі, не дэп'ю, маўляў, за хату грошы ўсе прапіў ужо.
Не, мне сяброўка яе казала, што дакументы забрала, пераводзіцца ў педагагічны.
А што ты думаеш, там можа быць і цяжка, яна марыла вывучыцца на касманаўта.
Няўжо? Адкуль ты ведаеш?
Ведаю. Ну і ну, на Валю гэта падобна. Мы яшчэ трохі пахадзілі па Мінску, успамінаючы наш клас, гарадок, і разышліся, паабяцаўшы часцей пісаць адзін аднаму. Нечым настрой быў сапсаваны, ці не тым, што Цялегіна пераводзіцца ў педагагічны.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.